Torej, dober dan. V imenu Društva katoliških pedagogov Slovenije kot izdajatelja revije Vzgoja. Revija obstaja in izhaja 20 let in ob tej lepi obletnici bi vam želeli predstaviti njen nastanek, njeno vsebino, nekaj statističnih podatkov in zato smo danes z vami urednik revije dr. Pater Silvo Šinkovec, tajnica uredništva gospa Erika Ašič in dolgoletna sodelavka revije profesorica Dragica Motik. Pater Silvo Šinkovec bo predstavil nastanek, čas, v katerem je nastajala in se razvijala revija.
Sem vesel, da imamo že 20 let revijo Vzgoja, torej da lahko se ob njej pogovarjamo, kaj smo ustvarili v 20 letih. Ko smo v teh dneh, ko smo se vračali nazaj v mislih, koliko poti smo prehodili in prelistali za nazaj, sem šel nazaj gledati tisto čisto prvo programsko zasnovo, kako smo načrtovali revijo Vzgoja. Hkrati pa seveda v spomine, kako je sploh revija nastajala. Kot Društvo katoliških pedagogov smo imeli že svoje interno glasilo iskanja, ki je bil najprej en sam list, potem pa so jo listi se dodajali in počasi nastala takšna majhna knjižica in smo ugotovili čez nekaj let, da imamo že 600 naročnikov, čeprav naših članov je bilo takrat okrog 400. Kar je dalo signal, da seveda to, kar počne Društvo katoliških pedagogov, ni zanimivo samo za člane društva, ampak tudi še za druge ljudi. In takrat je prišla tista misel, mogoče bi pa ta naša revija, to naše glasilo lahko prerasla v neko bolj strokovno revijo. In tako se je začelo takšno enoletno razmišljanje, potrebujemo takšno revijo in če potrebujemo, kakšna ta revija naj bo, tako da smo se vzeli čas enega leta, da smo razmišljali tam med 98, 99, 98 predvsem, a je potrebno ali ne, osebno se spomnim veliko takšnih pogovorov, vsekakor dr. Pediček mi je ostal najbolj spominov, ko sem ga šel vprašati, kako se pa vam zdi gospod Pediček, ker je pač poznal dobro našo šolsko pedagoško področje, kot dr. Pedagogike in snovalec Inštituta za pedagogiko in toliko drugih projektov, ki jih je tam ustvaril v 60-ih letih, od bil predsednik društva, Zveze društva pedagoških delavcev in tako naprej, pravi, ja, potrebujemo takšno revijo. To je bil tak odločen ja človeka, ki je seveda imel zame tudi veliko avtoriteto na tem pedagoškem področju in še vedno jo ima in tista misel, da s katero smo potem začeli. Omeniti moram seveda tisti čas je bil tudi znotraj med nami, kdo lahko kaj poprima, če gremo že v ta projekt, kot je bil provincial jezuitov na Slovenskem, družbe Jezusove slovenske province, pater Lojze Cvikl, ki je sam delal v Zavodu svetega Stanislava, je tam bil prvi ravnatelj Jegličevega dijaškega doma in profesor Veruka in spremljal tudi Društvo katoliških pedagogov, on je bil tudi nekaj časa duhovni asistent Društva katoliških pedagogov in je takoj razumel to našo pobudo in seveda veliko, veliko prispeval do tega, da smo lahko sploh začeli izdajati revijo Vzgoja. Še mnogo je drugih stvari, ampak ne bo preveč zgodovine. Mogoče tisto, kar je bila želja, da ustvarimo, ko smo razmišljali, kakšna naj bo ta naša revija, kako smo si želeli strokovno revijo, ne da je to crkvena, na crkvenem področju v tisku imamo že recimo našo družino in še druge revije, ki pišejo o vzgoji, radi bi imeli revijo, ki bo seveda stala v šolski zbornici, torej mora biti strokovna, ki ne bo pisana samo strani verskih pedagogov, ampak da ustvarjamo skupen prostor. Katoličan v večini primerov, večina katoličanov, ki dela na šolskem področju, je vendarle strokovnjakov, ki dela s svojimi kolegi, ki so različnih prepričanj in verskih in svetovnonazorskih, zato živimo v pluralnem prostoru in radi bi ustvarili eno revijo, ki bo sicer imela jasno naše vrednote po eni strani, hkrati pa, da je to prostor, kjer se pogovarjamo skupaj o tem, kakšna bo slovenska vzgoja v slovenski šoli. In upam, da nas je vsaj do neke mere nam je to uspelo, da smo ustvarili to veliko družino avtorjev člankov v 20 letih, če se spomnim, to bo Erika nadopolnila, koliko avtorjev že pisalo.
Do zdaj je v reviji pisalo več kot 1000 avtorjev, objavili smo 1900 člankov, natisnili smo 195.700 izvodov, to pomeni 4300 strani, predstavili smo 80 umetnikov in njihovih umetniških del, se pogovarjali z 76 ljudmi, ki so pomembni za vzgojo in vzgojene teme v Sloveniji in v tujini. Predstavili smo več kot 630 knjig, ki so primerne za branje na področju vzgoje. Vse številke imamo dostopne tudi slepim. V reviji smo pa objavili tudi več kot 2100 različnih fotografij, predvsem mladih avtorjev.
Morda bi še, dragi Cvobotnik, tako sodelavka kot pedagoginja in zvesta bralka revije, pa bi jo prosila še za nekaj vaših potisov, Dragica.
Ja, hvala za besedo. Prav vesela sem, da lahko sporočim moje navdušenje nad branjem te revije. Namreč to ni edina revija, ki sem jo v svoji pedagoški praksi prebirala, ker sem delala in v razredu in na Zavodu za šolstvo, ampak sem vedno pri vsaki stvari, kadar sem se pripravljala na seminarje ali pa na delo z učenci pozneje, ker sem delala tudi pred koncem svoje delovne dobe še v razredu, sem prebirala revije podobne vzgojo in tudi druge, ampak nisem našla take revije, ki bi našla vsebine, ki so jih predstavili moji kolegi, učitelji iz različnih stopenj, različnih nivojev in so operativni. Torej, našla sem konkretne primere, ki sem jih dogradila za svojo šolsko ali pa andragoško skupino in so mi bili v veliko pomoč. Prav zdaj, ko sem poslušala moje prejšnjo gospo, ki je razlagala, koliko je avtorjev sodelovalo pri tej reviji in kakšne stvari so v tej reviji zajete, sem se spomnila na moje več kot 20 leti dolgo sodelovanje s Švico in Avstrijo, kjer sem bila ena med prvimi, ki sem povezovala slovenski prostor, učitelje konkretno z njihovimi kolegi v tujini in moram reči, skozi to sem prišla do drugih revij, na primer, zdaj nimam v glavi naslovov, v Švici in Avstriji, ki jih lahko primerjam s to revijo, ker je ta revija edina, ki predstavlja konkretne praktične primere. Obstaja še veliko drugih revij, ampak so samo strokovni članki in niso niti predstavljeni strokovnjaki. Mene so recimo zelo zanimali vedno strokovnjaki, ki so nekaj tolmačili, ki so neko pedagoško smer pokazali. In ta revija vzgoja je pa res ima to prednost, da je, ne vem na kakšen način, urednik pride do vseh teh tako velikih strokovnjakov, teoretikov in pedagogikov iz cele Evrope, da si lahko uživo spoznal njihovo pedagoško smer.
Če lahko tukaj uskočim. Meni se di tako res, da smo v naši vzgoji imeli recimo, če gledamo tuje strokovnjake, pomenimo mogoče samo dva res eminentne človeka, to je Roberto Carneiro, ki je delal, je portugalski minister za šolstvo, bil nekaj časa, tudi direktor televizije, hkrati pa strokovni sodelavc UNESCO, tudi recimo delo projekte za šolo v Bosni po grozni bosanski vojni in smo ga imeli kot sogovornika v naši reviji. Druga takšna pomembna avtorica je z tega pedagoškega, evropskega pedagoškega prostora, pa vsekakor Hanele Nijemi in kakšen njen članek, njeno misel bi si želel tudi še bolj v slovenskem pedagoškem prostoru še več prebrati. Mi smo nekaj napisali, vsekakor recimo o teh, da dve imeni omenimo o teh tudi.
Potem se mi je zdelo izredno zanimivo to, da sem v reviji našla članke, ki so podrobneje predstavili način celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, kako mlade celostno zajeti kot ljudi, ne pa samo z enega zornega kota. In teh člankov je v tej reviji veliko. Potem zelo zanimivo je, to pa nisem nobeni od revij videla v Sloveniji, da se glavni in odgovorni urednik tako poglobi v te članke, ki so predstavljeni v tej reviji, da je uvodnik za mene bil poseben članek. In ta uvodnik me je tako pritegnil, da sem resnično potem šla prebirati in v začetku sem brala članke tako, kot so bili v uvodniku predstavljeni, pozneje sem pa brala vse in zdaj berem vse od začetka do konca in potem se vrnem nazaj na uvodnik in ugotavljam te poudarke, ki jih je glavni urednik povedal. Ne vem, če kdo tako prebira, jaz tako prebiram in mi veliko pomeni to. Potem, zelo zanimivo se mi zdi, da so številni strokovnjaki, tako tuji ali pa domači, tokrat bom pa domačega izpostavila, ko so bili intervjuvani ali pa so napisali kakšen članek, so citirali zelo znane pač za njih znane strokovne knjige ali pa revije ali pa spletne strani in zdaj le bom izpostavila doktora Cukjatija, pred nekaj leti je bil intervju z njim in je članek napisal o aktualni tematiki, ki je danes zelo aktualna, to je rodni ideologiji. Jaz o tem takrat nisem nič vedela, na Zavodu za šolstvo sem delala, nikoli nihče nas ni na to spomnil, on je pa napisal članek in ko sem prebrala članek in pogledala literaturo oziroma spletne strani, ki jih je navedel, je mene to odpeljalo zelo daleč, da sem začela prebirati najprej spletne strani, potem literaturo in ugotavljala to, kar ugotavljamo danes v aktualnem prostoru. Zelo hude posledice te rodne ideologije. To je moje mnenje, seveda imamo mnenje različno. In seveda zelo pomembno je pa to, kar tudi nimajo naše revije, druge revije v slovenskem prostoru, da je tako celovito zapopadeno, kako bi rekla, zaobseženo vse te vsebine, da nam ponujejo tudi informacije o različnih seminarjih, ki so po moji sodbi zelo pomembni za vse učitelje, ne predmetno usmerjeni, ampak seminarji, ki so usmerjeni na vsakega pedagoškega delavca, tudi starše, tudi druge, recimo o samopodobi, na primer, ali pa, no zdaj se ne bom spomnila, ali pa literatura, strokovna literatura, ki je na razpolago in je aktualna, ki je nova in zdaj izhaja v evropskem prostoru, niso samo ameriški, ker sem iz drugih revij sem videla samo američani, ampak v tem sem našla evropske in slovenske avtorje. In še seveda, ko sem že na začetku povedala, življenjske poti mojih kolegic in kolegov, to se mi zdi neprecenljivo. Tudi zadnja številka revije, če je čas, lahko to povem, sem že preštudirala članek ne kolegice, ki dela na gimnaziji Jožeta Plečnika, kemijo uči, je pa razredničarka, gospa Helena Kregar, in sem prebrala ta njen članek vzgoja v gimnaziji, kako vzgoji razmišljajo gimnazijci, se mi je že porodilo zelo veliko vprašanj. Kako bi lahko mi te odgovore njenih učencev, ki jih je ona temeljito pri razredni uri jih vprašala, kako bi mi te članke, te njihove odgovore lahko analizirali in ugotovili točno to, kar nam skozi ta revija pripoveduje. Da je to revija za starše, za učitelje, za vzgojitelje in tudi za tiste, ki organizirajo vzgojno izobraževalno delo. Pa ne mislim le na ravnatelje, ampak tudi višje na družbeni lestvici, na ministrstvu in tako naprej.
Zadnjo številko našo revijo smo, uvodnik sem posvetil besedi človek, in ko smo izbirali naslov naše revije, smo rekli, bi radi pisali vzgoji, to je pravzaprav spremljanje osebnostnega razvoja, kako postati človek. Zelo se mi je del zanimivo, ko je doktor Ravazi, kardinal Ravazi, sedaj velik poznavalec svetega pisma, največjih strokovnjakov, zdaj dela v Vatikanu in so ga povabili na pedagoško fakulteto v Kopru, na mednarodni posvet o ljudeh s posebnimi potrebami. Je bil odličen posvet, organiziran v Kopru in on je čisto z antropološkega vidika, z jezika, grškega jezika izhajal in je rekel tole misel, da v grščini sta dve besedi za življenje. Eno je bios, drugo pa zoe. Bios, ki označuje fizično, biološko življenje po eni strani in seveda to delovanje organizma, zoe pa pomeni kakovost življenja. In zato pravi, lahko imamo perfekten bios, ampak ta zoe znotraj v človeku pa je zelo prizadet. Zato imamo danes ogromno visoko funkcionalnih ali intelektualno ljudi, ki pa kakovostno zelo slabo živijo. Imamo super intelektualce, pa čustveno zelo nezreli ljudje in tako naprej in tako naprej. Hkrati pa pravi, imamo lahko zelo ubogi bios, telo, telesne prizadete ljudi ali drugače hendikapirane s prizadetostmi, primankljaji v svojem razvoju, po eni strani ampak kakovostni zoe, tisto kakovostno življenje znotraj v sebi. In če zdaj razmišljam seveda, kaj je zdaj poslanstvo vzgoje, po eni strani seveda šola si želi čim bolj opremeti intelektualno vsakega učenca, zato čim več naj se naši učenci načijo v naših šolah, po eni strani naj razvijo svoje telo, da bodo seveda čim bolj sposobni tudi telesno delovati svoje čustva, hkrati tudi seveda, da bodo vedensko imeli vedenje, ki bo pomagalo jih suportiralo in pomagalo pri njihovem zaposlitvenem iskanju, kako seveda ustvarjanju svojih lastnih življenj, njihovih družin in tako naprej. Hkrati pa, da bi ta notranji zoe bil opremljen s tisto socialno razsežnostjo, to socialno občutljivostjo po eni strani, kakor s to estetsko občutljivostjo za občutek za lepo, kajti to je tako zelo pomembno za kakovo življenje, kakor seveda s tem notranjim občutkom za sveto. Če nimamo občutka za sveto, potem nam veliko bistvenih stvari uide, če je mogoče sploh bistvo življenja. Zato se mi zdi, z Ravazijem sem razmišljal tam od spomladi naprej ob teh dveh besedicah, kot jih je izpostavil in mi nekako takšna istočnica za naprej, čemu naj se še bolj posvečamo in zakaj ta komponenta vzgoje v šoli je tako pomembna. Zato se mi zdi naša revija aktualna in bo še bolj aktualna ravno z tega vdika, da bi radi osebnostno rast tako spodbujali tako pri učencih na vseh nivojih, če pa to želimo, seveda moramo pa najprej imeti tiste učitelje, ki bodo tudi sami skrbili za svoj osebnostni razvoj, za svojo kakovost življenja tega kakovostnega zoe, kajti potem so lahko kakovostni učitelji tudi za celostni razvoj osebnosti in k temu bi radi težili v prihodnje.
Jaz sem govorila, da sem to revijo uporabljala na različne načine, ker sem imela pač to priložnost in dolžnost, da sem organizirala seminarje za učitelje različnih smeritev in tudi za učitelje, ki poučuje slovencino, Slovence po svetu. Sem vedno, ko smo imeli možnost, tako nekaj ur, dajala različno literaturo na mizo v seminarskih prostorih, vse revije, ki so vezane na pedagoško delo, tudi vzgojo in uporabljali so jo in so jo tudi zelo, zelo pohvalili.
Mogoče v vlogo bralke revije vzgoja pa občasno tudi sodelavke postavim, se mi zdi njena vrednost prav v tej širini. Po eni strani v kvaliteti strokovnih člankov, po drugi strani po estetski plati in po tretji strani z vidika člankov, ki jih prispevajo moji kolegi, sodelavci, razni sodelavci društva, razni učitelji, razni razredniki. Kaj ti, če kot učitelj jemljam revijo v roke, mi izkušnje drugih pri mojem delu lahko zelo veliko pomagajo. Problem naše šole kot vzgojne inštitucije namreč ostaja in več možnosti, ko najdeš, da med poučevanjem, med svojim strokovnim delom uspeš vzgajati, boljši verjetno si in to je ena od kvalitet revije, kjer ti pomaga z mnogimi članki ravno pri tem drobnih korakih vzgoje skozi izobraževalni proces.